Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Johano, capitolo 3, versoi 14 gis 21. En tiu tempo Iesuo diris al Nicodemo, Dio tiel amis la mondon, che li fordonis sian unican filon, porque ciu ciu credas je li ne pereu, sed havu eternan vivon. Multai paroladoi cae agoi de Iesuo ocasas en plurai locoi en la Evangelioi, sed citiun conversazion cun Nicodemo pri la rilato inter Iesuo cae Dio la Patro ni trovas nur en la Evangelio lau Sancta Johano. Effective, la Evangelio de Johano parolas tiom pri la interrilato de la Triunuo, che ofte la praeclesio nomis Sanctan Johanon la teologo. Iesuo parolas pri du cefai simboloi de Dio, la vero cae la lumo. La messaggio de Iesuo donas al ni la veron pri Dio cae pri ni mem. Vivante lautiu vero, ni capablas accordigi pli multe alla plano de Dio. Ciel persono marscianta lau clare videbla voio en plena lumo, ni tiel povas iri sen time. Lau Iesuo, ni iras alla eterna vivo cun Dio, ciam ni vivas lau la vero cae la amo, tio estas lau Dio. Dankon al Dio pro lia amo cae lumo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la decocan de marto 2012. Antau la angelusa pregio en plazzo Sancta Petro, la papo petis alla fideluloi pregi por lia apostola voyaggio al Mexicio cae Cubo, ciu comencigios venontan vendredon. Che el mia voyaggio al Mexicio cae Cubo, li diris, nascigiu abundai fructoi de cristana vivo cae ecclesia renovigio, por contribui al autentica progresso della Cuba cae Mexicia popoloi. La papo do invitis la fidelulo in pregi por citiu grava evento. Mi petas al vi pregi por l'apostola voyaggio chiun mi faros ec de venonta vendredo. Ni confidu gin alla propeto della beata Virgulino Maria, tiom amata cae omaggiata en tiui du landoi chiun mi baldau visitos. Alian specialan pregion la papo levis por la familianoi della belgai infanoi cui mortis pro tragica strata accidento in Svislando pasinta marde. La papo certigis sian proximezon al tiui cui estis trafitai de tiom granda doloro. Antaue la papo commentis la evangelion de la hodiaua liturgio, substrecante che Iesuo bone scias che la culmino de lia missio estas la cruzo, pinto de la amo chiu donas la savon. Sed, aldonis Benedicto la Dexesa, se senfina estas la misericorda amo de Dio, chiu donas sian ununascitan filon e l'acete de nia vivo, ancau granda estas nia respondezzo. Ciu facte devas agnoschi, esti malsana, por esti resanigita. Ciu devas confessi sian pecon, porque la pardono de Dio, iam donita sur la cruzo, povu efici en la coroi cae en la vivoi. Foie, rimarchigis la papo, la homo pli amas la malumon ol la lumon, char la homo estas alcrocita al siai pecoi, sed nur malfermante sin alla lumo, nur sincere confessante sia in culpoin al Dio, oni trovas la veran pazon cae la veran gioion. Gravas do aliri regule alla sacramento della pentofaro, a parte dum caresmo, por ricevi la pardonon di Dio, cae plifortigi nian iradon de convertigio. Post la medito pri la Evangelio, la papo adresis apartan penson alla forumo de Marseilo pri la acvo, cae alla baldaua mondatago de la acvo, ciu ci iare substrecas la cunligon inter tia valora rimedo cae la nutrada securezzo. Mi desiras, diris la papo, che citiui iniziato i contribuu certigi al ciui egalezzan, securan, cae taugan aliron al acvo, por acceli la raito in ievivo cae nutrado de ciu homa estulo, cae respondezzan cae solidarezzan uson de la havajoi de la tero, por la prospero de la nunai cae estontai generazioi. Fine memorigante che morgau la ecclesio celebras la feston de Sancta Josefo, li dankis el core tiuin ciui havos rememoron ne pregiado pri li en la tago de lia nom festo. Cae nun aliai informoi. Profundan condolenzon la papo esprimis pro la morto de la patriarco de la Coptoi, scenuda la tria de Alexandrio, quiu forpassis hierau octecoc iaragia post longa malsano. En condolenza messaggio la papo rememoras dankeme la grandan sindevigon de scenuda la tria por la unuezzo de la cristanoi. Benedicto la Dexesa certigas sian pregiadon cae la proximezzon della tuta cattolica ecclesio alla coptai fideluloi, esprimante sentoin de frata compato. Londono, la chef episcopo de Canterburio, primaso della anglicana cunulezzo, Rowan Williams, annonzis che li forlasos sian tascon fine della nuna iaro. Li estis primaso dum dec iaroi. Gi estis periodo de sen mesura privilegio, li declaris annonzante sian resignon, cae la decido ne estis facila. Williams crome certigis che li daure servos per la sama sindevigo cae inspiro la missiadon cae ateston della ecclesio. Berlino, Joachim Gauck, exa protestanta pastoro, estas la nova germana federazia presidanto. Kiel estis antaŭvideble, oni electis la 72 iaragian Gauck per vastega plejmulto. Gauck farigias la 11a germana presidanto de post la dua mond milito. Li estas posteulo de Christian Wulff, kiu forlasis la officon pasinta februare pro scandalo. Genevo, Svislando, malfermita discutado cadre della monda organizajo della commerzo pri la cinai exportadoi de rarai teroi. Usono, Europa Unio cae Japanio accusas Pekinon che gi ne volas disponigi sia in abunda in havajo in de rarai teroi. Temas pri gruppo de dexep metaloi tre gravai por la elettronica industrio cae por la tecnologioi de la renovigeblai energioi. Cinio repuscias la accuso in dirante che la limigita in exportado in motivigas la naturmedia i problemoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.